Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարնը։ 20-րդ դարի առաջին կեսին նոր տեղաշարժեր են նկատվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գրականության մեջ։ Այս շրջանի գրական կյանքն իր մեջ ընդգրկում է այնպիսի ներկայացուցիչների, ինչպիսիք են Թեոդոր Դրայզերը, Էրնեստ Հեմինգուեյը, Սինկլեր Լուիսը, Ուիլյամ Ֆոլկները, Ջոն Սթայնբեքը, Շերվուրդ Անդերսոնը, դրամատուրգ Յուջին Օնիլը, բանաստեղծներ Ռոբերտ Ֆորստը, Կարլ Սենդբերգը։ Արվեստագետների այսպիսի խոշոր ներկայացուցիչների շնորհիվ ամերիկյան գրականությունն ունեցավ համաշխարհային մեծ ճանաչում։ 20-ից 30-ականներին Միացյալ Նահանգները համարվում էր արևմուտքի առաջատար երկրներից մեկը։ 20-ականներն աչքի ընկան տնտեսական ծաղկմամբ։ Այս շրջանը Սքոթ Ֆիջերալդն անվանեց «ջազի դար», ինչը որպես սահմանում միանգամից ընդունվեց գրականագետների և գրողների կողմից։ Ֆիջերալդը պատմում էր ամերիկացիների աշխարհազգացողության և տրամադրությունների մասին, հատկապես երիտասարդ սերնդի։ Իր նշանավոր «ջազի դարի» արձագանքները հոդվածում նա գրեց. «Դա հրաշքների դար էր, արվեստի, ծայրահեղությունների և երգիծանքի. Ամբողջ երկրին համակել էր վայելքների ծարավը և հաճույքների հետապնդման մոլուցքը. Ջազ բարը, որը հիմա ոչ մեկը անպարկես չի համարում, ամենասկզբում ընկալվում էր իբրև սեքս, հետո պարային ոչ և վերջապես երաժշտություն. Երբ խոսում են ջազի մասին, նկատի ունեն նյարդային սաստիկ լարվածություն ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին տիրում է մեծ քաղաքներում նրանց, ճակատային գծի մոտենալու դեպքում։ Ճակատային գծի մասին ակնարկը նշանակալի է։ Մարդիկ, ու մասին գրում էր Ֆիջերալդը, ապրեցին պատերազմի արհավիրքը, լրացրին կորուսյալ սերնդին։ Իսկ 20-ականների ավարտին Ամերիկան բախվեց տնտեսական ճգնաժամի հետ։ Երազանքների կորստի և իրականության հետ այսպիսի բախումների արդյունքում ծնվեցին Ֆիջերալդի վեպերն ու բազմաթիվ նովելները։ Աղետ էսեյում գրում է այն մասին, որ երբ տեսնում է, թե ինչպես են իրականություն դառնում անհավանական դեպքերը, ոչ ճշմարտանման, անգամ չհիմնավորված։ Իրականության հետ բախում, հոգևոր անկում են ապրում Ֆիջերալդի «Մեծն Գեցբին», «Գիշերն Անուշը», «Վերջին Մագնատ» վեպի հերոսները։ Հուշտված մարդու տաղանդի կործանման մասին է «Գիշերն Անուշը» վեպը։ Աշխատելով այս վեպի վրա, Ֆիջերալդը նշում է, որ աղետը կանխորոշվելու է ոչ թե անկերպարայնությամբ, այլ իրոք ողբերգական գործոններով, երազողի ներքին հակադրություններով և հաշտություններով, որոնք հերոսին պարտադրում են հանգամանքներ։ Ամերիկյան ողբերգության դրսևորման պատճառը համարում էր արվեստագետի շուկայի պահանջներին ենթարկվելը, արվեստը բիզնեսին ծառայեցնելու հակումը։ Ֆիջերալդին գրական հրճակ բերեց «Մեծն Գեցբին» վեպը։ Առաջինն այս վեպին բարձր գնահատական տվեց Թոմաս Ստերն Էլիոթը, այսպես գրելով նրա մասին. «Կարդացի 3 անգամ, իրար ետևից, մեծ հափշտակությամբ. Առանց փոխադարձ իրալիության ակնկալիքի, պիտի ասեմ, որ այն համարում եմ ամենահետաքրքրաշարժ և հրաշալի վեպը Անգլիայում և Ամերիկայում վերջին շրջանում գրվածների մեջ». Մեծն Գեցբին վեպի հերոսը անօրինական ճանապարհով հարստացած մեկն է, ով պատրաստ է իրեն և իր ունեցվածքը նվիրաբերելու սիրելիին, Դեզիին։ Նրա հոգին լցված է սիրով և երջանկությամբ։ Գեցբին մուտք է գործում հարստության և շքեղության աշխարհը։ Ցավոք, Դեզին, չսպասելով Գեցբիի, պատերազմից վերադառնալով, ամուսնանում է Թոմ Բուքենենի հետ։ Գեցբիին հաջողություն չի բերում փողը։ Հարստությունը բարոյապես փչացնում է Դեզիին, զրկում սիրո ապրում զգալու երջանկությունից։ Իր ամուսնու հետ միասին պատճառ է դառնում Գեցբիի սպանությանը, և ամենավատը նրանք չունեն պատասխանատվության զգացում։ Անասելի նրբությունը, սերը, ինքնազոհաբերումը չեն հասկացվում Դեզիի կողմից, նա չի գնահատում իրեն սիրող տղամարդուն։ Մեծն Գեցբի վեպում հեղինակի գեղարվեստական մտածողությունը լավագույն արտահայտություն գտավ։ Ամերիկացի գրականագետ և գրաքննադատ Մելկոլմ Կաուլին գտնում էր, որ Ֆիջերալդը զգաց իր ժառանգական կապը ժամանակի հետ այնքան սուր, ինչպես ոչ մեկը նույն շրջանում։ Իր բոլոր հնարավորություններով նա ձգտեց պահպանել դարաշրջանի ոգին, նրա ամեն մի տարվա անկրկնելիությունը, բարերը, պարերը, հարածանոթ երգերը, ֆուտբոլային կուրքերի անունները, նորաձև զգեստները և զգացմունքները։ Ամենասկզբից նա զգաց, որ իր մեջ կենտրոնանում է իր սերնդի ամենաբնորոշը։ Նա կարող է նայել իր ներսը և կանխազ գալ, թե ինչով շուտով զբաղված կլինեն իր ժամանակակիցների մտքերը։ Նա միշտ երախտապարտ մնաց ջազի դարին նրա համար, որ իր իսկ սեփական բառերով ասված երրորդ դեմքով, թե այս դարը ստեղծեց նրան, շողոքորթեց և ոսկեզոծեց միայն այն բանի համար, որ նա մարդկանց ասում էր, թե մտածում և զգում է այնպես, ինչպես նրանք։ 1929 թվականին տեղի ունեցավ Նյու Յորքյան Բորսայի փլուզումը, երկիրը ցնցվեց տնտեսական հզոր ճգնաժամից, որը հանգեցրեց զանգվածային գործազրկության։ Սկսվեց մեծ ընկճախտը, գործադուլների շարանը։ Ժողովրդական զանգվածների դժգոհություններն արտահայտվեցին բանվորական շարժման և զարգացող պրոլետարական գրականության մեջ։ Այդ օրինակ տրամադրություններ երևացին Սինկլեր Լյուիսի, Շերվուրդ Անդերսոնի, Յուջին Օնիլի, Կարլ Սենդբերգի ստեղծագործության մեջ. 1935 թվականին լույս տեսավ պրոլետարական գրականությունն ԱՄՆ-ում անթոլոգիան, որտեղ ընդգրկվեցին ամենատարբեր ժանրերով գրված ստեղծագործություններ։ Հրապարակվեց 63 գրողի գործ, այդ թվում Ջոն Դոս Փասոսի, Էրսկին Քոլդուելի, Լենգստոն Հյուզի, Քլեֆորդ Օդեցի։ Տնտեսական ճգնաժամից անր մտնոլորտը երևում է հատկապես Ջոն Սթայնբեքի ստեղծագործություններում։ 30-ականներին գրված նրա պատմվածքներում, մկների և մարդկանց մասին վիպակում և 1939-ին գրված ցասման ողկույզները վեպում, որը նրան մեջ ճանաչում բերեց։ Այս վեպում նա ներկայացնում է աշխատավոր ջոհուդների ընտանիքին, որ Ամերիկա են եկել կարիքից դրտված փող վաստակելու։ Վեպի հիմքում իրական փաստեր են, որոնք գրողը ձեռք էր բերել մի քանի նման ընտանիքների մասին հետաքրքրվելով։ Գրքի կենսական արժանահավատությունն առաջ բերեց հակասական կարծիքներ։ Մի քանի նահանգներում անգամ արգելանք դրվեց գրքի վրա, գիրքը նաև այրեցին։ Իսկ 49-ին Սթայնբեքն այս գրքի համար արժանացավ Պուլիցերյան մրցանակի։ 20-30-ականների ամերիկյան գրականության մեջ սկսեց զարգանալ հակապատերազմական թեման։ Այն իր արձագանքը գտավ Էրնեստ Հեմինգուեի մի շարք պատմվածքներում և վեպերում, և Ծագում է արևը, Հրաժեր զենքին, Ուիլյամ Ֆոլկների զինվորական պարգև, Սարթորիս, Դոս Փասոսի երեք զինվոր և Մանհեթեն վեպերում, այս բոլոր գրողները պատերազմի մասնակիցներ էին։ Բանաստեղծներ Ռոբերտ Ֆրոստի, Կարլ Սենդբերգի, Լենգստոն Հյուզի արվեստը թույլ տվեց գրաքննադատներին և գրականության պատմաբաններին խոսելու 20-րդ դարի առաջին կեսի ամերիկյան գրականության մեջ բանաստեղծական վերածննդի մասին։ Ֆրոստը համարվում է ժողովրդական բանաստեղծ։ Նրա գործերը սիրելի էին ամերիկացիներին մտքի և լեզվի պարզության պատճառով։ Նա չստացավ համասանական կրթություն, աշխատեց ֆերմայում, թերթում, դպրոցում։ 3 տարի նա ապրեց Անգլիայում և այնտեղ հրապարակեց իր բանաստեղծական առաջին ժողովածունները՝ տղայի կամքը և Բոստոնից հյուսիսը, որոնք ճանաչում բերեցին բանաստեղծին։ Վերադառնալով ԱՄՆ, Ֆրոստը հաստատվեց Նյու Հեմփշիրում։ Այստեղ նա սկսեց գրել ֆերմերների կյանքի և աշխատանքի, բայց ամենաշատը բնության մասին։ Նրա քնարական հերոսը մտորում է կեցության շուրջ։ Հաջորդ ժողովածուններում, ինչպես Նյու Հեմփշիր, հեռավոր լեռնաշղթա, վկածառը, աստիճանաբար զգացվում է գյուղաշխարի անկասելի քայքայումը, հեռացումը հովերգականությունից։ 1962 թվականին Ֆրոստն այցելեց Սովետական Միություն, ծանոթացավ Աննա Ախմատովայի հետ։ Բանաստեղծական վերջին ժողովածուն փորվածքի վրա լույս տեսավ բանաստեղծի մահվանից հետո 1 տարի անց։ Շվեդ վտարանդիների աշխատավորական ընտանիքից է Կարլ Սենդբերգը։ Ստանալով դպրոցական կրթություն, նա աշխատեց նաև որպես ներկարար, հետո Բեռնակիր և Հյուսսեն։ Դեռ 1890-ին ընդգրկվում է սոցիալիստական շարժման մեջ։ Լավատեսական գծերով նրա պոեզիան շարունակությունն է Ուիթմենի ավանդույթների։ Նրա բանաստեղծությունն ընկալվում է իբրև պատճառահետևանքային կապից ծերված իրողություն, շղթա, որ պատմում է կյանքի մասին։ Գրում է Վերլիբրով, բառապաշարը հաղորդում է ժողովրդական խոսքի պերճանքը։ Մայակովսկի նրան անվանել է Ամերիկայի արդյունաբերական մեծ պոետ։ Հիմնական ժողովածուններն են Չիկագոյի բանաստեղծություններ, Ծուխը և Պողպատը, Բարի առավոտ, Ամերիկա։ Նեգրական վերածննդի բանաստեղծ են անվանում սևամորտ ամերիկացի Լենգստոն Հյուզին։ Նա դեմոկրատական համոզմունքների տեր էր, հանդես էր գալիս ռասայական խտրականության դեմ։ Իր բանաստեղծական առաջին ժողովածուն նա լույս տեսցրեց 1926-ին։ Մինչ այդ հասցրել էր աշխատել որպես ծրիչ, հյուրանոցի, միջանցքի սպասավոր, բեռնակիր, լվացարար, նավաստի։ Ավարտել է Լինկոլնյան համասարանը, հանդես եկել որպես բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ և հրապարակախոս, շարունակելով լատինաամերիկյան բանաստեղծության ավանդույթները։ Հյուզը հրատարակեց 13 բանաստեղծական ժողովածու։ Լավագույն իրերը գրավում, նոր երգ, Շեքսպիրը Հարլեմում։ 1930-ին լույս տեսավ Հյուզի ծիծաղ արցունքների միջից վեպը, 32-ին Սքոտսբորո պիեսը։ Հյուզին ավանում են նաև ջազային պոեզիայի սկզնավորող։ Գեղարվեստական ձևերի նոր որոնումներով հայտնի դարձավ Ջոն Դոն Փասոսը։ Հարվարդի համասարան ավարտելուց հետո նա սկսեց ճարտարապետություն ուսումնասիրել, որպես կամավոր մեկնեց ռազմաճակատ, կռվեց Իտալիայում և Ֆրանսիայում։ Պատերազմի մասին է նրա 3 զինվոր վեպը։ Մեծ հետաքրություն է ներկայացնում նրա Manhattan վեպը, որտեղ օգտագործեց կառուցվածքայնության և մոնտաժի տեխնիկան։ 30-ականներին լույս են տեսնում նրա երերգությունը, ԱՄՆ, 40-րդ զուգահեռ, 1919 և մեծ փողեր վեպերը։ Նպատակը 20-րդ դարի ամերիկյան էպոս ստեղծելն էր։ Դոս Փասոսի արձակն աչքի ընկնում փաստագրական հրապարակախոսական բնույթով։ ԱՄՆ երերգության մեջ ստեղծեց քաղաքի ամենապատկերը, կյանքի արագահոս տեմպը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թատրոնի և դրամատուրգիայի թարմացման գործում մեծ է Յուջին Օնիլի դերը։ Ազատելով դրամատուրգիան առևտրական գործառույթից, նա այն դարձրեց որպես ազգային արվեստի սեփականություն։ Լինելով դերասանի որդի, նա լավ ծանոթ էր թատրոնի խաղացանկին։ Իր գրական գործունեությունը նա սկսեց որպես դրամատուրգ, գրելով պիեսներ, որոնք լավագույն կերպով էին արտացոլում իրականությունը։ Իր ամենահայտնի պիեսում «Սերը ծփիների տակ» ներկայացնում է հողի համար մղվող պայքար, ֆերմային տիրանալու համար։ Սեփականությանը տիրանալու մոլուցքով միմյանց դեմ են դուրս գալիս հայրը, որդիները և նրանց երիտասարդ խորթ մայրը։ Հարազատ մարդիկ միմյանց դեմ ատելություն են տածում, ժլատությունը վրեժխնդրություն է ծնում։ Դրամատուրգին հաջողվում է մեծ վարպետությամբ և հոգեբանական անցումներով բացել մարդկային հոգու դրաման։ Օնիլը ստեղծեց դրամաններ և ողբերգություններ։ Լարվածությունն իր գործերում պայմանավորված է հակասությունների սրությամբ։ Նա հասնում է մարդկային հոգու խորխորատներին, դիմում հին հունական հասկացությամբ ճակատագրին, որ ձգվում է դեպի մարդը։ Անտիկ ողբերգության շնչով է գրված նրա երերգությունը, «Սուքը Էլեկտրայի ճակատագիրն է»։ Այստեղ գլխավոր հերոսի, ով քաղաքացիական կրիվների մասնակից է, կյանքի գիծը համեմատվում է Միկենեի թագավոր Աթրեոսի որդի Ագամեմնոնի հետ։ Օնիլը մշակեց ողբերգության սեփական տեսությունը։ Նա, ով հույսը դնում է անհուսության վրա, մոտ է այլ աստղերին և ծիածանի ստորոտին։ Նա գտնում էր, որ ողբերգության իմաստն այն է, ինչպես այն ներկայացրել են հին հույները։ Ողբերգությունը բարձրացնում է մարդուն, արտնասնելով նրա մեջ ավելի լիարժեք կյանքով ապրելու ցանկությունը։ Այն տալիս է երևույթներին հոգևոր խոր ընկալումով վերաբերվելու հնարավորություն, ազատագրելով մանրախնդրությունից և սովորականությունից։ Օնիլի ստեղծագործության գլխավոր խնդիրը անհատի օտարացումն է։ Դրամատուրգը այս թեմային է դիմում իր ստեղծագործական գործունեության ողջ ընթացքում, սկսած 20-ականներից, գրելով Աննա Քրիստին, Բրթոտ Կապիկը պիեսները։ Միացյալ Նահանգներում ձևավորվող մոդեռնիզմն ընթանում էր եվրոպական գրականության ազդեցությամբ, առաջին հերթին ֆրանսիական։ 20-ականներին Փարիզում էին ապրում ամերիկացի գրողներ Հեմինգուեյը, Ֆիջերալդը, Դոս Փասոսը, Սթայնը, Փաունդը։ Մոդեռնիզմն ամենաշատը հատկական է Էզրա Փաունդի և Գերտրուդա Սթայնի արվեստին։ Իր բովանդակային տարողունակությամբ, գրական հետաքրքիր և նոր սերնդի ներկայությամբ 20-րդ դարի ամերիկյան գրականություն իր խոր ազդեցություն ունեցավ համաշխարհային գրականության վրա։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։